កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.ka ជាទីគោរពជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងក៏បានពំនាំនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតសម្រាប់យកមកជជែកជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើប្រធានបទនោះចាថាតើអំពីការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងបានដំណើរការទៅដល់ណាហើយផងដែរចាដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទដំណើរឆ្ពោះទៅការបិទបញ្ចប់អង្គហេតុសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាបើគិតទៅចាប់តាំងពីដើមខែមករាឆ្នាំ2016មកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តសវនាការរបស់ខ្លួនទៅលើអង្គហេតុនិងពិនិត្យភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែលមានប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងលោកឃីវសំផនតែសំណុំរឿងនោះមានដូចជាអង្គហេតុការរៀបការដោយបង្ខំចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងការកាត់សម្លាប់ជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងវៀតណាមចា៎ដូច្នេះថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជជែកជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយយើងនិយាយសំខាន់ទៅលើដំណើរឆ្ពោះទៅការបិទបញ្ចប់អង្គហេតុលើសំណុំរឿង002វគ្គ2
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយចា៎គឺជាលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎សូមជម្រាបសួរលោកនេភត្រាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102
ចា៎ចា៎ទីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណលោកនេភត្រាផងដែរដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះចា៎ចា៎នៅរយៈពេល50នាទីនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់អំពីដំណើរជីវិតជនរងគ្រោះនាសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាំមុននឹងក្រុមការងារយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តជាដំបូងនេះក៏សូមឲ្យលោកនេភត្រាជួយជម្រាបខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎
បាទសូមអរគុណនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃពុធហើយនិងថ្ងៃសំទោសនៅថ្ងៃពុធបាននៅថ្ងៃពុធនេះរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់នៅការដាក់ឯកសារគន្លឹះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនោះគឺតួនាទីរបស់លោកឃីវសំផនហើយនិងលោកនួនជាហើយមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតក៏ដូចជាមេធាវីសំទោសខាងព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានដាក់នៅឯកសារអំពីការដើរតួនាទីផ្សេងៗរបស់ជនជាប់ចោតមាននួនជាមានឃីវសំផនជាដើមដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដំណើរការសវនាការនេះគឺបានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមករានេះទៅនៅក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍ចុងក្រោយគឺនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគឺជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយហើយនៃដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះហើយនឹងមានការស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញមួយរូបសាក្សីមួយរូបដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយអង្គជំនុំជម្រះគ្រោងនឹងបញ្ចប់តែម្ដងបាទ
ច ចាចាលោកមានប្រសាសន៍ថាការបិទបញ្ចប់ទៅលើសវនកម្មលើសំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គ2ហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាអញ្ចឹងតើការបិទបញ្ចប់ហ្នឹងវាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការក្រុងទុករបស់សាលាក្តីឬយ៉ាងណាដែរ
បាទគឺការបិទបញ្ចប់នេះគឺវាដូចទៅនឹងគម្រោងផែនការរបស់យើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែរ៉េលមិនតិចដំបូងគឺគម្រោងផែនការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿងសូសុនពីរវគ្គ2នេះគឺបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការស្នើសុំដាក់បន្ថែមនៅឯកសារក៏ដូចជាការបញ្ចូលបន្ថែមនៅសាក្សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណាក់ ពីសំណាក់ភាគីផ្សេងៗដែលគាត់យល់ថាជាសាក្សីជាឯកសារដែលមានសារៈសំខាន់មានសក្តានុពលនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងសំការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះបានជាធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់យើងហ្នឹងគឺរុញទៅបន្តិចប៉ុន្តែពេលវេលានេះវាមិនមែនជាការបន្លាយហួសហេតុនោះទេគ្រាន់តែពីសប្តាហ៍ទៅនឹងការរំពឹងទុកនេះគឺយើងអាចចាត់ទុកថាវាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផែនការរបស់អង្គជំនុំជម្រះដែលបានត្រៀមនៅក្នុងការ បញ្ចប់ការស្ដាប់សេចក្តីកម្មលើអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿងសូសុនពីរវគ្គ2នេះនៅអំឡុងចុងឆ្នាំ2016ឬដើមឆ្នាំ2017ហ្នឹងហើយផែនការរបស់អង្គជំនុំជម្រះគឺនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុនេះហើយបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកភេត្រាចាសចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលសារថ្ងៃនេះផងដែរយើងជជែកជុំវិញប្រធានបទដំណើរឆ្ពោះទៅការបិទបញ្ចប់អង្គហេតុសំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គ2ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកបំបត្តិនីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាឥឡូវយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តដំបងគឺលោកកក្តាខាងកំពង់ស្ពឺជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីជម្រាបសួរលោកអ្នកប្រត្រាបាទជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទបាទអរគុណលោកឲ្យដោយសារយើងគិតថាសូមពីរវគ្គ2នេះបើមិនជាបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឿថាល្អមែនទែនព្រោះទី1បានខ្ញុំថាល្អព្រោះពួកគាត់ចាស់មែនទែនហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងខ្លះហើយនឹងមានចំណងខ្លះលោកដោយសារ ຈຶ່ງເຄີຍຖ້າໂຕປີວັກປີນັ້ນບ້ອງບ້ອນທີ່ຈະປະຫຼັດມາຈຸມນົມແຕງຂົມໄດ້ກໍຕ້ອງຖ້າເຕີມີກົມລົງອີ່ຄືຈັ່ງນັ້ນເຖົ້າຍັງມາກັດໂຕກໍຂ້ອຍຊ່ວຍເລື່ອງຫນຶ່ງລົງເລື່ອງແຕ່ກໍມັນກາຍລຸຍຕໍ່ຕໍ່ປັ້ນແຕ່ຕົງນັ້ນຈຶ່ງເຄີຍຖ້າກໍຈະມັນປ້າປາສຕໍາພະລະຂອງສາຣະອິດພູມໂດຍຈະລົດຍົນຕໍາເນີຕໍາເນີພ້ານຕໍາເນີກໍຕົກຈາກຕົກໂດຍຈ ពេជ្រគឺគាត់អត់យកប្រើដែរមានការប្រមូលមាសពេជ្រខ្លះដែរដាក់ក្នុងឃ្លាំងទុកអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់សម័យនោះគឺគាត់មិនប្រើទេសម្រាប់ពាក់គឺប្រើតែខ្មៅសុទ្ធអត់មានពណ៌អីផ្សេងទេហើយគ្មានអីឆាតឆាយទេប៉ុន្តែរឿងការកាយវាយអីហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ដោះដូរជាមួយពិភពលោកដំណាក់ដំណងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មណាថាគាត់ទៅធ្វើរបៀបណា
អានេះលោកកក្តាខ្ញុំសូមកម្មតិចចាដោយសារប្រធានបទផលយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងដំណើរឈ្មោះទៅការបិទបញ្ចប់អង្គការសំណុំរឿង002ហើយបើតាក់ទងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនេះគេថារឿងឆ្ងាយតិចចា
អញ្ចឹងអ្នកស្រីដោយសារយើងចង់ដឹងថា02មាននិយាយថារឿងអីបានគាត់អត់ឲ្យចាយលុយយ៉ាងហ្នឹងវាជាចង្អុលអាហ្នឹងរឿងទី1
ឯបញ្ហា
ទី2ទៀតតែខ្ញុំមិនឃើញថាខ្មែរក្រហមសហការជាមួយវៀតណាមយ៉ាងរលូនដូចជាកងទ័ពផ្នែកយោធាបានឲ្យតាមពិតទៅជំនួយសម្ភារៈអីក៏ឆ្លងកាត់តាមរយៈវៀតណាមដែរទៅចិនអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថា02វគ្គ2នេះមានការរដេមតាមបន្តិចព្រោះបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈថាមានចំណុចខ្លះតែគេមិនបានយកមកនិយាយព្រោះចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងនិយាយទេពួកគាត់ចេះហើយចង់និយាយថាតើរឿងសាធារណរដ្ឋក៏មានយួនដែរមានវៀតណាមដែរប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមមានការសហការគ្នាជាមួយវៀតណាមយ៉ាងរលូនព្រោះទីហតឯនៅស្រុកខ្ញុំខាងរបស់តែខាងកំពង់ស្ពឺនេះតាមស្ទឹងតាមអូរហ្នឹងវៀតណាមមានតាំងពីមុនដូចពីមុនរដ្ឋប្រហារទៅទៀតអញ្ចឹងបានទីស្ងល់ថាតើតំណាក់តំណងហ្នឹងគេអាចមានពាក់ព័ន្ធមិនជាមួយពួកគាត់ដែរគាត់ធ្វើម៉េចបានជាចុងក្រោយមកគាត់បែរត្រឡប់ចាក់ទៅជួសជាមួយវៀតណាមវិញខ្លាចជាចំនួនទៅក្នុងក៏ខ្សែវៀតណាមខាងក្រៅនោះគឺចំនួនបដាប្រវត្តិទៀតអញ្ចឹង02វគ្គ2ហ្នឹងមានន័យថាការកាត់ទោសនោះវាមានន័យបែបណាព្រោះវាជាចងល់ហើយ ្នុងនោះលោកនេះប្រការខ្ញុំជឿថាមានការបកស្រាយពីលើកមុនដែរប៉ុន្តែរឿងអាកំបាំងថាមូលហេតុបានជាវាត្រឡប់ត្រលិនមិនបានជាមានចំនួនផ្ទៃក្នុងច្រើនមែនទេថាខាងបាក់តប្លុះក៏ខ្សែយួនអញ្ចឹងណាដាំបាយខៅក៏ខ្សែយួនអញ្ចឹងគាត់ថាយើងចង់រឹងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយរឹងដាច់ទៅពីធ្លាក់ខ្ពស់ក្តីបាត់កបេងងាត់តែយើងខ្សែយួនដែរអញ្ចឹងបានជាជាចំងល់ក្នុងសិនពីរវគ្គ2នេះខ្ញុំមានចំងល់ប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារវាយើងនឹកឃើញថាប្រធានបទនេះវាល្អមែនទែនហើយសូនពីរវគ្គ2ក្នុងឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឿថាល្អព្រោះពួកគាត់ចេះហើយមិនចង់ឲ្យគាត់នៅបកាច់ប៉ុណ្ណឹងដល់ណាទេឲ្យមានការបកស្រាយពីពួកគាត់ខ្ញុំសរសើរគាត់ដែរដោយសាររបបគាត់គ្រប់គ្រងគឺមិនបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិខ្ញុំសរសើរប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណ
ចាចាអរគុណលោកកក្តាចា
អរគុណលោកកក្តាតាមពិតទៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នេះគឺជាចម្ងល់មួយដែលបានលើកឡើងហើយក៏បានឆ្លើយតបនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែរទាំងការលើកឡើងអំពីការចាយវាយថវិកាតើតើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានការចាយវាយទេជាក់ស្ដែងយើងអត់មានឃើញមានការចាយវាយមានទីផ្សារមានការពាណិជ្ជកម្មអីទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបនោះគឺគេមានការដោះដូរផ្សេងៗជាមួយនឹងបរទេសហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះគឺគេបាននិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចុងក្រោយនេះគឺបានកោះហៅសាកសីដែលគាត់បានដឹងឮជាច្រើនមករៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងទៀតហើយលោកកក្តាបានលើកឡើងថាគ្រាន់តែដាំបាយខ្លោចឬមួយក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗគឺចោទថាទៅលើវៀតណាមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1977-78ហ្នឹងគឺមានការតតាំងឡើងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានរហូតទៅដល់នៅភូមិភាគបូព៌ាដែលបង្កើតឲ្យមានការបះបោរហើយមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងនៅភូមិភាគបូព៌ាជាមួយនឹងកងកម្លាំងមកពីខាងក្រៅជាពិសេសគឺភូមិភាគនិរដីដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ហើយរហូតដល់ខ្មែរក្រហមគាត់ចោទប្រកាន់អ្នកដែលនៅភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរហើយមានការចម្លៀសប្រជាជនមានការឲ្យនេះទៅតាមអ្វីដែលជាផុសតាងក៏ដូចជាសាកសីដែលបានរៀបរាប់ឡើងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តបៃវែងខាងខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចោទទៅភូមិភាគបូព៌ាថាជាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរហ្នឹងគឺគេឲ្យចម្លៀសហ្នឹងដាក់ឲ្យបងកកម្មាពណ៌ខៀវហើយតាមសាកសីដែលគាត់និយាយគឺការឲ្យកម្មាពណ៌ខៀវដែលបងកហ្នឹងគឺត្រូវបានចម្លៀសទៅតាមថ្នល់ជាតិលេខ5លេខ6ហ្នឹងជាពិសេសគឺមកខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនៅទំនប់ការឋានការងារតពាំងថ្មហ្នឹងគឺបងប្អូនជាបរិបទដែលមានកម្មាពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺគេសម្គាល់ហើយថាអ្នកក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរ
អូចាជាការចំណ
ងដែលពេលនោះគឺបន្ទាប់ពីមានការចម្លៀសហើយគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈស្រុកខាងមេកងមួយចំនួនដែលចេញពីភូមិភាគនិរដីទៅគឺពួកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលបញ្ជាក្នុងការសម្លាប់ទៅលើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានពាក់កម្មាពណ៌ខៀវហ្នឹងបង្កកម្មាពណ៌ខៀវដែលគេចោទថាជាអ្នកក្បត់ហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្លៀសហើយសូមជម្រាបថានៅក្នុងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺមានច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនរវាងខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចុងក្រោយបើតាមលោកឃីវសំផនគាត់លើគឺចំនួនខ្លាំងជាងគេនៅឆ្នាំ1976នៅពេលដែលវៀតណាមបានកំហិតឲ្យកម្ពុជាជាធិបតេយ្យទទួលស្គាល់នៅលីងប្រេវយេដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រំដែនហើយមានការឆ្លុះទាស់តែងគ្នាក៏មានការលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺការសម្លាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមការចម្លៀសការបណ្ដេញចេញជនជាតិវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមនឹងការសម្លាប់ទៅលើបងប្អូនជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិខ្មែរដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយគ្នានៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺគេបានលើកឡើងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមដែលជនជាតិចាមហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមមានគោលនយោបាយមួយគឺត្រូវ cầm tịch cháo hay đời xa tại cây yêu tha chôn chiết chám cứ chia nhẹ đại bằng co ôn sạn nên không đồng nào cả bạn để vọt bọc luôn hay thưa mấy bản xuất từ cam từ lời chiết sạc mai muối chiết sạc vậy cái đó cứ từ từ chôn chiết mai chẳng hay ban chỉ bom ôn chôn chiết chám khác còn ai cho ru chỉ riêng mình chỉ vật bán đời xa tại plạp đồ chmua pi chôn chiết chám từ chỉ chôn chiết mai hay pi chôn chiết chám từ chỉ chôn chiết mai pi mình hộp sạch trụ từ chỉ hộp sạch trụ cái chỉ đám ไอ้ ในក្នុងក្រិតកម្មមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមគឺឧក្រិតកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រជាជនជាតិវៀតណាមនេះគឺខ្មែរក្រហមគាត់កំណត់ទិសដៅតែម្ដងដែលចាត់ទុកជនជាតិវៀតណាមគឺជាខ្មាំងដែលត្រូវតែសម្លាប់ហើយរួមនឹងអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយដូចជានៅក្នុងអង្គហេតុបានលើកឡើងអំពីបងប្អូនខ្មែរយើងជាស្ត្រីដែលរៀបការជាមួយនឹង បរោះដែលជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺគេរក្សាកូនទុកហើយនឹងម្ដាយទុកដោយសារតែគេចាត់ទុកថាកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺជាកូនដែលបំបៅដោះម្ដាយជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងគឺគេទុកគេមិនសម្លាប់ទេគេយកតែប្តីទៅសម្លាប់ទេចំណែកឯជនជាតិវៀតណាមស្ត្រីរៀបការជាមួយនឹងបរោះជនជាតិខ្មែរគឺកូនដែលកើតមកគឺត្រូវតែខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលរួមនឹងម្ដាយដែលជាជនជាតិវៀតណាមនឹង ផងដោយមិនទុកឲ្យរស់ទេដោយសារតែគេថាកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺបំបើកដោះម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមគឺត្រូវតែសម្លាប់ចោលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសំណុំរឿង 02វគ្គ2នេះគឺបានលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនរួមទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង សហគមន៍ដំណើរការសហគមន៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងគឺអង្គហេតុហ្នឹងគេលើកឡើងមកចំនួនជំរះក្តីទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារការដ្ឋានការងារគេបានពិនិត្យទៅលើការដ្ឋានការងារ3ធំៗទី1ការដ្ឋានការងារទំនុកមួយមករានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំទី2គឺការដ្ឋានការងារពលិទ្ធយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងទី3គឺការដ្ឋានការងារតំពាំងថ្មនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទ ដែលធ្វើការងារនៅកន្លែងការដ្ឋានការងារហ្នឹងតើគាត់ទទួលបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយមានការចាប់ខ្លួនទេមានការធ្វើទរណកម្មទេមានការដាក់ទោសទណ្ឌទេតើមានកងកុមារមានអ្នកដែលអត់គ្រប់អាយុត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការងារទេហើយថាតើគាត់ទទួលបាននៅរបបគ្រប់គ្រាន់ទេមានសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរទេអាហ្នឹងគឺជាការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2ដែរមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ចាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បញ្ញមិញហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអភិវិពារៀបអភិវិពានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺគេចាត់ទុកថាជាការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំដោយសារតែនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមគឺគាត់បានដាក់គោលនយោបាយមួយនៅក្នុងការបង្កើនចំនួនប្រជាជនចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើនចំនួនប្រជាជនឲ្យបាន20លាននាក់នៅពេលដែលឆ្នាំ1977នៅពេលដែលប៉ុលពតគាត់បានរៀបរាប់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គាត់ថាប្រជាជនមាន7លាននាក់អញ្ចឹងពី10ទៅ15ឆ្នាំគឺត្រូវតែឲ្យបាន20លាននាក់ដូច្នេះហើយបានជាគេដាក់គោលនយោបាយមួយគឺការរៀបអភិវិពាដែលយុវជនយុវនារីគឺត្រូវតែរៀបអភិវិពាដល់អាយុឲ្យអត់អាចនៅនៅក្រមុំចាស់ឬមួយក៏នៅកំឡោះតលតាយូទេគឺឲ្យតែគ្រប់អាយុគឺត្រូវរៀបការដើម្បីបង្កើតកូនឲ្យអង្គការបង្កើនចំនួនប្រជាជនឲ្យកើនឡើងអញ្ចឹងអង្គហេតុហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជនច្រើនដែរហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមួយចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានប្រជាជនដែលត្រូវបានចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនប្រមាណជា200,000គូ 20ម៉ឺនគូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅម្លងបេរបបខ្មែរក្រហមហើយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ៊ំពូមីងលោកយាយតាដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយគឺមិនអាចមានប្រប្រែងនៃទំនៀមទម្លាប់អីទេមានការចោទសួរទៅលើកម្មាភិបាលដែលគាត់រៀបការដោយរៀបការឲ្យសមាជិករបស់គាត់នៅក្នុងសហករណ៍ដែរថាអត់មានភ្លេងអត់មានការស្លៀកពាក់ប្រប្រែងឬមួយក៏អត់អីទេគឺមានតែដៃគូបាទការចាប់ដៃគ្នាបដិញ្ញាស្រឡាញ់អង្គការស្រឡាញ់គ្នាបង្កើតកូនឲ្យអង្គការអីចឹងទៅស្មោះស្ម័គ្រអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់មានប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ទេហើយមួយទៀតគឺការដែលរៀបការហើយហ្នឹងគឺការរៀបការហ្នឹងគឺមិនមានសាច់ញាតិមិនមានបងប្អូនទៅទេហើយតាមដែលរបាយឯកសារផុសតាងដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងនៃការដំណោះស្រាយបានបង្ហាញថាគឺខ្មែរក្រហមគាត់រៀបការឲ្យឪពុកម្ដាយគឺអង្គការរៀបការឲ្យយុវជនយុវនារីហ្នឹងគឺដើរតួជំនួសឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយគឺមិនចាំបាច់មករវីរវល់ជាមួយនឹងកូនទេគឺចូលពេលវេលាទៅបង្កបង្កើនផលទៅធ្វើការងារដើម្បីអង្គការចាត់ចែងការជោគវាសនារបស់កូនឬមួយអីហ្នឹងគឺជាជោគវាសនារបស់អង្គការជាអ្នករៀបចំឲ្យជាដើមហើយអង្គហេតុនេះគឺគេលើកឡើងដោយមានការរៀបការដោយបង្ខំអ្នកខ្លះត្រូវចាប់រំលោភដើម្បីបំពេញចិត្តរបស់អង្គការអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវយកគេយកទៅរៀនសូត្រយកទៅសម្រាប់ចោលដោយសារតែគាត់មិនចោះសំរងគ្នាពីព្រោះពេលដែលរៀបការនឹងសាកសីខ្លះគាត់បានប្រាប់ថាមានកងឆ្លប់សម្ងាត់បាទតាមលបស្ដាប់លបមើលនឹងថាតើគូស្វាមីភរិយានឹងដែលរៀបការដោយអង្គការនឹងគាត់ពេញចិត្តគ្នាអត់គាត់ត្រូវគ្នាអត់បើសិនជាអត់ត្រឹមអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវចិត្តគ្នាទេឆ្លុះគ្នាឬមួយក៏អីគឺមានន័យថាក្បត់អង្គការអត់ត្រូវអង្គការអញ្ចឹងយកអានឹងអង្គហេតុហ្នឹងក៏គេយកមកជំនុំជម្រះដែរចំណុចមួយទៀតអង្គហេតុមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងគ្នាខ្មែរក្រហមសម្រាប់ខ្មែរក្រហមគ្នាឯងមានការបោសសម្អាតហើយទីតាំងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើវិសុទ្ធកម្មហ្នឹងគឺមន្ទីរសន្តិសុខស21ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលមានការចាប់ខ្លួនទៅលើកម្មាភិបាលទៅលើអតីតហ៊ានខ្មែរក្រហមទៅលើអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាក្បត់អង្គការហ្នឹងគឺបញ្ជូនមកមន្ទីរស21ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសួរចម្លើយធ្វើទរណកម្មដើម្បីរកខ្សែក្បត់បន្ថែមទៀតចឹងហើយបានជានៅចុងឆ្នាំ1977-78ហ្នឹងតាមឯកសារគឺមានការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកទោសយ៉ាងច្រើនមកកាន់មន្ទីរស21ហើយចាប់កម្មាភិបាលពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺពីភូមិភាគបូព៌ាភូមិភាគឧត្តរដែលគេចោទប្រកាន់ថាក្បត់ហ្នឹងដែលគេធ្វើវិសុទ្ធកម្មគេធ្វើការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវចានចាប់បញ្ជូនមកកាន់គុកទួលស្លែងហើយអ្នកទាំងអស់នោះតាមដូចគាត់និយាយគឺអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមកកាន់គុកទួលស្លែងហើយគឺគាត់អត់មានវាសនានៅក្នុងការដើរចេញពីគុកទួលស្លែងទេគឺមានន័យថាមានឈ្មោះថាជាអ្នកស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយចុងក្រោយគឺគេពិនិត្យទៅលើតួនាទីចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាជាថាបតៃនិងខ្មែរក្រហមហើយនឹងតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀងវែងតិចក៏ប៉ុន្តែជាការសង្ខេបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកកក្តាដែលសួរថាតើមានរឿងអីខ្លះដែលគេលើកឡើងយកមកជំនុំជម្រះក្តីនឹងអញ្ចឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងសួន2វគ្គ2នេះគឺគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ទី2ខែមករាឆ្នាំ2017នេះអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងបិទបញ្ចប់បន្ទាប់មកនឹងមាននីតិវិធីបន្តទៀតហើយយើងនឹងអាចលំអិតនីតិវិធីបន្តទៀតនៅពេលក្រោយយើងទុកអាចបើសិនជាមានប្រិមិត្តដែលគាត់កំពុងតរងចាំយើងអាចស្វាគមន៍បន្ថែមទៀតបាទ
ចាឥឡូវយើងក៏សូមទទួលលោកតេដោយសារលោកចាំរងចាំយូរដែរហើយចាលោកហនមកពីខាងខេត្តតាកែវចាជម្រាបសួរលោកហនបាទជ
ម្រាបសួរបាទខ្ញុំសូមជួរតែសំណួរ2សំណួរទី1ខ្ញុំសូមជួរថាតើការបង្កើតតុលាការកាត់ទុកមេក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះតើសំដៅទៅលើអង្គខេត្តអ្វីគោដៅសំដៅហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើបង្កើតតុលាការកាត់ទុកមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកថាមេដែលថាកាន់អំណាចបន្តបន្តមកទៀតហ្នឹងតើបើបង្កើតក្រុមភេសកដល់សម្លាប់មនុស្សហើយបកកើតនៅអកតកម្មព្រឹងព្រោះបន្តទៀតដែរទេបាទបាទសុខទីចំនួននឹងទៀតទេបាទ
បាទអរគុណលោកខនអឺ ទី1តឡាកាយើងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអក្រកម្មណាផ្សេងក្រៅពីអក្រកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេគឺការប្រព្រឹត្តឡើងរបស់អក្រកម្មហ្នឹងគឺចាប់ពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគឺនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាសំទោសថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលនេះគឺជាការកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ហើយចំពោះអ្នកដែលមានតួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់ក្រោយអំពីរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនឹងទេហើយអ្នកដែលគេអាចកំណត់ថានរណាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអក្រកម្មនេះគឺចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស៊ើបអង្កេតហើយការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលើក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមានគោលបំណងទី1គឺដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងបងប្អូនជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូលថាតើមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី3គឺដើម្បីផ្ដល់ជាមេរៀនទៅដល់មេដឹកនាំពិភពលោកទាំងមូលថាមិនត្រូវធ្វើអ្វីដូចដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើទេបើធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្នទី4គឺដើម្បីការចងចាំគឺសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមគឺពួកគាត់ត្រូវចងចាំនៅមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដើម្បីចងក្រងទៅខាងមុខទៀតជៀសវាងពេលដែលគាត់ឡើងធ្វើធំដឹកនាំប្រទេសគាត់ត្រូវជៀសវាងនៅអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ដើរដានកាលពីជាង30-40ឆ្នាំមុននេះហើយនេះគឺជាដំណើរការនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះក៏ជាការចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យរកឃើញថាតើនរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាជនជាប់ចោតគាត់មានវ័យចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាយុគាលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះគឺនៅមានបន្តរហូតបាទអញ្ចឹងមិនអាចជៀសរួចទេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលយើងផ្ដល់នៅការជំនុំជម្រះក្តីយើងផ្ដល់នៅសំណងមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចទទួលយកបានបើទោះបីជាមិនអាចព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បាន 100% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាផ្នែកណាមួយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅការឈឺចាប់ការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់ពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកគាត់បាត់បង់សមាជិកម្នាក់ដែរយ៉ាងហោចក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារខ្លះគាត់បាត់បង់ទាំងពូជទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងដែលជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការបង្កើតតុលាការនេះឡើងទោះបីជារឿងរ៉ាវនៃឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងជាង30ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដរាបណានៅមានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនេះគឺតុលាការនេះគឺធ្វើការជំនុំជម្រះហើយយើងបានចាប់ខ្លួនទៅលើជនសង្ស័យ5រូបហើយអ្នកខ្លះបានផ្លាយទៅជាទណ្ឌិតហើយដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតសំណុំរឿងគាត់បានបញ្ចប់ហើយចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះសំទោស16នួនជានិងខៀវសំផនក៏ត្រូវបានតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើរឿងការជំលៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2បាទ
ចាសូមអរគុណលោកអ្នកភត្រាចាប្រិមែនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដំណើរឆ្លួតទៅការបិទបញ្ចប់អង្គហេតុសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាតើមុនពេលនៃការបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គ2នេះតើអង្គជំនុំជម្រះដូចជាភិ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាពិសេសតកតងទៅនឹងអង្គភាពផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈហ្នឹងនឹងមានការត្រៀមអ្វីខ្លះដែរទៅលោកចា
៎បាទដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលបិទបញ្ចប់នេះគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងនឹងធ្វើជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដើម្បីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងជ្រាបថាតើដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះបានបិទបញ្ចប់នៅពេលណាហើយតើរហូតមកដល់ពេលបិទបញ្ចប់នេះដំណើរការសវនាការនឹងបានប្រមាណថ្ងៃហើយបានស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មសាកសីប្រមាណអ្នកដើមមិននឹងរដ្ឋពវេនីប្រមាណអ្នកជំនាញប្រមាណអ្នកហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរការសវនាការចាប់តាំងតាំងពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014មកគឺសវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺបានចំនួនជាង250ថ្ងៃហើយបានស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មទៅលើសាកសីជាង100រូបដើមមិននឹងរដ្ឋពវេនីក៏ស្ដាប់បានជាង50រូបដែរនិងអ្នកជំនាញចំនួន8រូបដែលបានកោះហៅមកផ្ទាល់ឬមួយក៏តាមសោតទួសនៅក្នុងសាសវនាការរបស់តុលាការហើយការស្ដាប់នេះគឺមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងមានសំណុំឯកសារសំណុំរឿងជាច្រើនម៉ឺនសានសែនទំព័រទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះហើយនៅនីតិវិធីបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទុកពេលវេលាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាប្រមាណជាជាង4ខែដើម្បីធ្វើសារណាសង្ខេបទៅលើអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញនៅក្នុងដំណើរការសវនាការរយៈពេលជាង250ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខាងជួនរងគ្រោះគាត់នឹងធ្វើសារណាធ្វើសេចក្តីសង្ខេបរួមថាតើគាត់យល់យ៉ាងដូចម្តេចឆ្លងតាមរយៈសាកសីឆ្លងតាមរយៈដើមមនឹងរដ្ឋពវេនីឆ្លងតាមរយៈឯកសារផ្សេងៗតាមអ្នកជំនាញតើគាត់អាចសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអក្រិតកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះហើយព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជន់រងគ្រោះក៏ដូចគ្នាដែរគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះជនជាប់ចោតក៏ដូចគ្នាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននិងក្រុមការងារមេធាវីការពារក្តីឲ្យគាត់ក៏គាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាតើអ្វីដែលផុសតាងចោតប្រកាន់មកលើគាត់នឹងសាកសីដែលនិយាយរឿងរ៉ាវទៅលើគាត់នឹងតើវាពិតឬមួយក៏អត់តើយោងតាមច្បាប់អ្វីតើគាត់គួរតែត្រូវផ្ដន់ទៀតទៅឬមួយក៏គួរតែដោះលែងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺជាពេលវេលារយៈពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះផ្ដល់ទៅឲ្យភាគីនានារយៈពេលជាង4ខែហ្នឹងគឺពួកគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពិនិត្យឡើងវិញអានឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវដែលស្ដាប់នៅក្នុងសវនាការផុសតាមផ្សេងៗដើម្បីតតាំងគ្នានៅផ្នែកច្បាប់ចំហើយបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបើកសវនាការគេហៅថាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុនឹង
ចា
៎បន្ទាប់ទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងទៅសេសាលក្រមហើយសាលក្រមយើងរំពឹងថាតាមការគ្រោងទុកនៅចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារុញអញ្ចឹងវាអាចថាវាអាចរុញបន្តិចខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រហែលជាអាចដើមឆ្នាំ2018យើងនឹងដានសាលក្រមមួយទៀតលើសំណុំរឿង02វគ្គ2បាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនេភត្រាចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាដសារយើងនៅមាននិយាយអំពីដំណើរជីវិតជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះផងដែរចាដូច្នេះនៅក្នុងនីតិនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកស្រីចន្ទធីដែលជាជនរងគ្រោះនាសម័យខ្មែរក្រហមថាតើលោកស្រីបានឆ្លងកាត់នូវការឈឺចាប់អ្វីខ្លះដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាបង
ប្អូនមួយនេះទីក្រុងយន្ត
តាមការនិយាយរបស់បងប្អូនដែលបានរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផ្ទាល់បាននិយាយថាជារបបដ៏ព្រៃផ្សៃមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតវិលពិឃាតនេះបានពង្រត់បងប្អូនកូនចៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយដោយសោកសង្រេងនិងឈឺខ្លោចផ្សាចង់ដឹងថារបបដ៏សែនឃោរឃៅនេះបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍បែបណានោះនាទីទស្សនៈពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ពីជីវិតពិតរបស់ជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហម
ថ្ងៃខ្ញុំបីតែបើកទូរទស្សន៍ឆ្អែតអេបងប្អូនគេយកទៅវាយចោល
5เนี่ยเรื่องอาปอดนี่เวียสอบสายอ๋อหายน้าก็គេดังอ๋อหายสอบไงกูนក្មេងក្រោយนั่นก็เวียดังคลาได้แม่เอือเวียปราบ
คุณเรียตามอมมุนในเกตยุงจีน
ការរត់ភៀសនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីងឿនធីពីស្រុកកំណើតខេត្តស្វាយរៀងមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញរួចបន្តទៅខេត្តបាត់ដំបងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងក្នុងឆ្នាំ1975គឺជាការភៀសខ្លួនក្នុងគោលបំណងគេចវេះពីការតាមសម្លាប់របស់ពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលសម្លាប់ដោយមិនរើសមុខស្ត្រីវ័យជាង70ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយដូចនេះថា
បានគាត់ធ្វើការឲ្យគាត់មកបាត់ដបងមុនមកនាំកូនមកក្រោយធានយតៈ3ព្រោះថាវេទនាណាស់ហើយវើយខ្ញុំចេញអត់នៅស្រុកនៅស្រុកវិញសម្លាប់អស់មានតែផ្ទះហូរហែនៅមានមួយទេចេញអស់ហើយចេញទៅឲ្យងាប់ច្រើនជាងគេទៀតអ្នកពេញហ្នឹងចេញទៅដើរខ្នល់ទៅស៊ូលបិចកូនមាន4នាក់មួយពៅគេនោះចងអង្រឹងបាលតបែកពងក្អុកទី4មាននេះអាយុ10ឆ្នាំ2នាក់ទៀតយុវជនជីកកប៉ាល់ហោះមកបាត់ដបងចុះវាផ្លោងមកយុបមកយុប50 60គ្រាប់100គ្រាប់ម្លោះហើយនៅអត់បានមនុស្សងាប់សំបើមកវត្តទឹកល្អងាប់កោដូចអស់មកនេះឥឡូវហើយនៅបាននាំកូនរួតអត់មានឡានជីទេផ្ដាច់ផ្លូវអស់មានតែកប៉ាល់ហោះឲ្យលុយគេរត់ឈ្នួលគេនៅរត់ឈ្នួលបាត់ដបងគេអត់ផ្លោងដាក់បើភ្នំពេញនេះផ្លោងគុកកលែងព្រលឹមណាគេទៅចូលត្រង់សេរើសយកមករៀបដូចអស់មាត់ចឹងចុះមានកលែងណាជីត្រង់សេរជីត្រង់សេរក្រំផ្ទះដល់គេផ្លោងមកឆេះឆេះឬនៅក្នុងរួននៅក្រំផ្ទះឆេះផ្ទះនឹងអស់ទៅក៏ងាប់នឹងនឹង
យូរសំសំសំដៃនឹងភ្លើងនឹងជីសំសំតាំងពីមួយ
រត់ទៅឈឺចាប់ទៅទៀតនោះគឺការបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ឲ្យប្រាប់ពីការពិតថាខ្លួនមានមុខដំណែងអ្វីនិងផ្ដល់កន្លែងការងារនោះឲ្យបំពេញវិញតែធៀបពិតរាល់អ្នកចេះដឹងអតីតមន្ត្រីរាជការសុទ្ធតែត្រូវយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងព្រៃវានឹងត្បូងចបក្នុងនោះមានទាំងប្តីរបស់អ្នកស្រីដែលជាទាហានសាក់បីនិងបងប្អូនប្រុសបង្កើត5នាក់ផ្សេងទៀត
គេធ្វើបាបណាស់គេវាយគេដំច្រំធាក់ទៅនឹងធ្វើការធំផងទាំងគេទាំងយើងនោះពេញដប់ពេញព្រៃគេយកទៅស្លាប់ក្នុងព្រៃដាក់ឡានយកទៅសិទ្ធិអ្នកណាធ្វើការនេះគេដឹកយកទៅឲ្យធ្វើការនេះគេដឹកទៅធ្វើការនោះធ្វើការវិញដែរណាវាយកទៅស្លាប់ចោលទៅគេវាយដបងចោបវាមិនបាញ់យើងក៏ភ្លើងឆាប់ងាប់ទេអាខ្លះគេដាក់ក្នុងគុកអាខ្លះក៏ងាប់ក្នុងគុកមិនទេតាមមើលអើដាច់ទៅភ្នែកដល់បាត់អើមើលឡើងឃើញទៅក៏ស្លាប់កូនបងថាកសត់ទាំងអស់បងប្អូនទៅយកទៅវាយចោលអស់5នាក់ពោតវាមានណាចោតទេវាធ្វើចឹងតែមកយកទៅវាយចោលយកយើងទៅធ្វើបាបទៅពងអត់បាយពងអត់ទឹកទៅបងខ្ញុំល្អល្អណាស់ហើយដល់តែ5នាក់សិតតែប្រុសស្លាប់គ្នាចោលអស់គេចោតនាយទុនសក្តិភូមិ
បើទោះជារូបអ្នកស្រីរស់នៅតំបន់ក្បែរទួលដែនប្រទេសកម្ពុជានិងថៃក៏ដោយប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងរត់ទៅនៅប្រទេសទី2នេះត្រូវបានរលត់ទៅវិញដោយហេតុតែការនឹករលឹកដល់កូនចៅដែលរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាមិនដឹងលេចកើតជើងត្បូងម្យ៉ាងជាស្ត្រីមេម៉ាយផងនោះគំនិតនៃការរត់គេចខ្លួនក៏ត្រូវបានបោះបង់ចោលហើយងាកមករងចាំការផុតរលត់បាត់នៃរបបដ៏ព្រៃផ្សៃនេះ
ជារំថ្មីនងចាន់អាងសាលាភូមិគេយាទៅនៅទេខាត់ទឹកខាត់ដីតែគេទៅយើងជាប់ថៃឆ្លងទៅអីគេមិនឲ្យទៅហើយគេមិនឲ្យយើងចូលហើយឯងកូនបែកគ្នាគេអកាក់ទៅចោលកូនវាមិនកើតកោ20កំប៉ុងមកតឡាំងដូរកូនពីអស់បើមិនមានកូនត្រូវងាប់ណាដូរលួចលាក់ណាមិនដូរដូចយើងដើរទិញសាទេ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាំបាញ់នេះលោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងជីវិតរបស់លោកស្រីចន្ទធីចា អំពីដំណើរជីវិតនៃសម័យខ្មែរក្រហមការរងទុក្ខវេទនាដូចជាការបាត់បង់នៅសមាជិកគ្រួសារផងដែរចាស់ដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរក៏មានព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយជុំវិញពីតក្កិនទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជារឿងរ៉ាវពីសម័យខ្មែរក្រហមចាស់នាទីនេះលោកសុនរដ្ឋាធ្វើការដកស្រង់នៅព័ត៌មានទាំងនេះ
នាសប្តាហ៍នេះគេហទំព័រវិសុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះផ្សាយពីរឿងរ៉ាវតក្កិននឹងសម័យខ្មែរក្រហមដោយបានដាក់ចំណងជើងថាអ្នកនិពន្ធកំណាប់រកឃើញការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងការតស៊ូមតិអ្នកនាងទុយពៅបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាអ្នកនាងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជូរចត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងស្អប់ខ្លួនឯងដែលជាខ្មែរហើយមិនយល់ពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរនិងជាពិសេសដែលខ្លួនមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរអាមេរិកកាំងតាក់ទងនឹងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តការមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានស្វែងរកការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងសកម្មភាពតស៊ូមតិរីឯគេហទំព័រ Visu Asia Serai បានសរសេរចំណងជើងថាសរុបព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រចាំឆ្នាំ2016ខ្លឹមសារអត្ថបទនេះសរសេរថាដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមពីដើមខែមករារហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016បានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដំណាក់កាលទី2ទន្ទឹមគ្នានេះការស៊ើបសួរជនជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងក៏បានបញ្ចប់ខ្លះដែរចាប់តាំងពីដើមខែមករាឆ្នាំ2016មកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តសវនកម្មរបស់ខ្លួនលើអង្គហេតុនិងពិនិត្យភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ2ប្រឆាំងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្ដោតលើភស្តុតាងតាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន3កន្លែងគឺនៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងខេត្តរតនគិរីមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លែងនៅភ្នំពេញដោយឡែកកាសែត Cambodia Daily ដាក់ចំណងជើងថាជាលើកដំបូងដែលអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបន្សល់ពីសម័យសង្គ្រាមផ្ដាច់ជីវិតជនរងគ្រោះតិចជាង100នាក់យោងតាមអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងស៊ីម៉ាក់បានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន77នាក់បានស្លាប់ឬរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចន្លោះខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាពលគឺស្មើនឹង7នាក់ក្នុងមួយខែបើគិតជាមធ្យមចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងខែធ្នូមិនទាន់បូកសរុបទេប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគ្មានខែណាមួយដែលមានអ្នកស្លាប់និងរបួសលើសពី20អ្នកឡើយលោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះក្រោម100អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដគ្រាប់មីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាង 64,000 អ្នកចាប់តាំងពីខ្មែរក្រហមត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចមកដោយផ្ដាច់ជីវិតជិត 1/3 ក្នុងចំណោមនោះនិងធ្វើឲ្យអ្នកនៅរស់រានជាច្រើនមានរបួសពិការមួយជីវិត
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះចាយើងក៏បានឈានគៀកមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងចាជាចុងក្រោយនេះសំណួរពីកម្មវិធីក៏សូមឲ្យលោកភេត្រាជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើការបិទបញ្ចប់ទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនរងគ្រោះនិងយុវជនចំនួនក្រោយចាហើយក៏ដូចជាសំណុំពរផងដែរចា
បាទអរគុណសូមបញ្ជាក់ថាការបិទបញ្ចប់នេះគឺមិនមែនបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងទេគឺមិនហើយក៏មិនមែនជាការបិទបញ្ចប់តឡាការដូចអ្វីដែលបងប្អូនជាបរតខ្លះគាត់យល់កាលពីការប្រកាសសាលនៃការស្ថាបពថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថាអូចប់ហើយតឡាការបិទណាបាទប៉ុន្តែអត់ទេការបិទនៅថ្ងៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលគេរំពឹងទុកនេះគឺជាការបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើផុសតាងមានន័យថានឹងមិនមានសវនាការកោះហៅសាក់សីមកទៀតទេចប់ហើយដំណាក់កាលហ្នឹងគេបន្តដំណាក់កាលនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតជារួមនៅក្នុងការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើផុសតាងនេះគឺវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទី1ទៅដល់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនីដែលគាត់បានចូលរួមគាត់បានតតាំងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយនឹងជនជាប់ចោតអីជាដើមសាកសួរជនជាប់ចោតជាដើមគឺជាដំណាក់កាលមួយនៃការបិទបញ្ចប់ហើយបន្តនីតិវិធីទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពន្លឺនៃយុត្តិធម៌ទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺវាជិតបានមកដល់ដៃគាត់ហើយដោយសារតែដំណាក់កាលដែលគេរងចាំយូរនោះគឺបានបិទបញ្ចប់ហើយទី2គឺផ្ដល់ជារួមទៅដល់ប្រជាជននិងមនុស្សជាតិទាំងមូលថាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោតនៅសល់2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកឈឿនសំផននេះគឺបាន ជិតឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ហើយបិទបញ្ចប់ដោយសារតែវគ្គទី1គឺសំណុំរឿង02វគ្គ1បានបិទបញ្ចប់មកផ្នែកពាក់កណ្ដាលហើយឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៀតនៅតែនីតិវិធីបន្តបន្ទាប់នៅសល់ប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងទៀតទេយើងនឹងទទួលបាននៅសាលក្រមមួយទៀតហើយបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់នឹងប្តឹងជំទាស់ថែមទៀតអានឹងគឺយើងបន្តហើយតាមការគ្រោងទុកសំណុំរឿង02ទាំងមូលតែម្ដងទាំង02វគ្គ1ទាំង02វគ្គ2គ្រោងនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែដំណើរការនេះអាចតទៅមុខទៀតបានដល់2019ឬមួយក៏យ៉ាងណាក៏វាអាស្រ័យទៅលើវ័យរបស់ជនជាប់ចោទផងដែរដែលលោកនួនជារហូតមកដល់ពេលនេះគាត់អាយុ90ឆ្នាំហើយហើយលោកឃីវសំផនគាត់អាយុ89ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងខិតខំនៅក្នុងការពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យបានចប់លឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកនៃភក្ត្រាចាហើយក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនិងតានតាមស្ដាប់នៅរយៈពេល50នាទីនេះផងដែរចាចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា